hackery, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť.
Zdravíme našich poslucháčov aj divákov podcastu Lokálhosť. Dnes sme tu opäť v štúdiu, aby sme vám ukázali, aký príbeh sa odohral na kryptoscéne pár rokov naspäť. A na to, aby sme prerozprávali tento príbeh, sme si pozvali opäť špeciálneho hostia, ktorým je človek, ktorého nesmieme menovať. Ale ho pomenujem a je ním Dano Čistý.
Ďakujem krásne. Teším sa, že ste ma pozvali a veľmi sa teším na prebratie tohoto príbehu, pretože je to podľa mňa príbeh pre 21. storočie.
A keďže už sme povedali tvoje meno, že je tu Daniel Čistý, stand-up komik, tak my na konci tohto podcastu by sme veľmi radi zapojili vás, našich divákov, do súťaže o lístky na Danove show. Bude ich viacej a na konci tohto videa alebo hlasového audiozáznamu podľa toho, ako nás počúvate alebo pozeráte, tak na konci tohto videa sa dozviete viac a môžem vám povedať, že táto súťaž bude samozrejme na Instagrame ako všetky naše súťaže. Takže ja by som sa vrhla asi do toho, čo máme dneska na práci. Martin.
Áno, Dano, vítaj ešte raz.
Čauko.
Čau. A skúsim vysvetliť, že prečo sa vlastne o tomto ideme baviť.
A prečo aj Dano je tu?
A prečo s Danom?
Aha.
Je to pre mňa jeden ako z najsilnejších príbehov tohto a minulého roka na krypto scéne. Ide o obrovské množstvo peňazí a zároveň sme mali pocit, že ako sa nám blíži koniec roka, tak môžeme trošku odľahčiť od našich tém digitálnej bezpečnosti.
A zároveň upozorniť ľudí na digitálnu bezpečnosť.
Presne tak. A na to sme si dovolili pozvať aspoň pre mňa najlepšieho slovenského komika.
Ďakujem krásne.
Vítaj ešte raz. A poďme rovno do toho príbehu teda. A vráťme sa do roku 2016.
Čo bolo v roku 2016?
2016 na Slovensku boli voľby.
Au.
Pamätáte si, kto vyhral 2016?
Žiaľ, áno.
Druhá bola Saska, tuším. A prvý bol...
Vládu zostavil Smer.
Áno.
SNS a Most Hit.
Tak to je hviezdne kombo toto.
Krem de la krem slovenskej politiky.
To je celkom taká retrospektíva, mm-hmm. Mám pocit.
Ale ľudia takmer zabudli, pretože sme v roku 2023-2024 a už máme to naspäť.
Také krajšie, že v Riu bola letná olympiáda.
To je fajnové.
Mm-hmm. To je taká príjemná udalosť. Veľká Británia si odhlasovala odchod z Európskej únie, alias Brexit.
Tie sa strelili do nohy, lebo to tak cítili.
Aj to tak spätne asi vyzerá. Smutné je, že zomrel David Bowie.
To je veľmi smutné, ja som to prežíval osobne, pretože pre mňa to bol absolútne, že taký umelec, jeden z mála, ktorý pre mňa je veľmi osobný a s ktorým som prežil proste tie obdobia, keď vydal ten album predposledný, som sa veľmi tešil, to Where Are We Now? A potom samozrejme tá udalosť s tým, že sme teda ako jeho fanúšikovia rok nevedeli o jeho boji s rakovinou a vlastne dozvedeli sme sa to spolu s vydaním jeho albumu a teda žiaľ potom o týždeň zomrel. Mňa to zasiahlo, akože smrť celebrit sa ma väčšinou až tak akože netýka, ale túto som sa cítil ako naozaj, keby mi zomrel nejaký člen rodiny, ja to nehovorím ľahko vážne.
A on vlastne odišiel ešte s veľkou noblesou.
Áno.
Ako Black Star.
Presne tak.
A Milan Lasica, keď teraz po smrti vydal tú krásnu skladbu, tak mi to veľmi pripomínalo ten rok 2016 za Davida Bowieho.
Áno.
Kto ešte zomrel?
No, bohužiaľ, ďalšie dve rázne veľké mená hudobnej scény. Ďalší bol George Michael.
To sme až tak asi neplakali.
Ale bol to úžasný umelec. Ja si myslím, že on vo svojich, aj v tej hudbe, aj v tej celej tvorbe mal veľmi zaujímavú a veľmi osobnú a veľmi priamu prezentáciu svojej sexuality, alebo celkovo sexuality ako takej, ktorá bola podľa mňa veľkým prínosom, že takto vlastne bol ako veľmi veľká popstar, jasne mal svoju predstavu o tom, ako sa o takých veciach chce rozprávať.
A tretí bol Prince.
To je absolútny umelec, ako genius hudobný a veľmi odporúčam ľuďom, ak nepoznajú Princa, tak ako geniálneho muzikanta, možno poznajú jeho hity, pustite si, keď hrajú spolu s Danim Harrisonom, synom Georgia Harrisona s ďalšími ľuďmi. Hrajú skladbu While My Guitar Gently Weeps a na konci vlastne tej skladby Prince zahrá solo, ktoré je tak úžasné k tej skladbe, že pre mňa ten pohľad toho Dannyho Harrisona, keď sa proste úplne teší z tej, jak sa Prince jaší na tej gitare, ten pohľad na to je, že úplne šťastie, že áno, toto je hudba, toto je umenie, toto je, čo to dáva. Takže Prince bol pre mňa tiež veľkou inšpiráciou a myslím si, že to človek, ktorého teda strata žiaľ veľmi zasiahla hudobný svet, čiže tento rok bol naozaj taký.
Bol ako veľkým minusom, hej, pre svet hudby. Mm-hmm. Keď sa ešte vrátim do politiky, tak v Spojených štátoch, o ktorých sa veľa budeme baviť dnes, vyhral voľby nový prezident Donald Trump.
Yeah. Fú.
A 2016, kde si bol ty, Dano?
Ja som v prvom rade oplakával smrť gorily Harambe, pretože to bola vlastne najsmutnejšia udalosť v tomto roku, pretože odklonila vlastne časovú linku tohoto univerza určitým smerom. Teraz si robím srandu. Dobre, že keď budete toto pozerať a budete si mysleť, že mi preskočilo, tak nie. Toto je vtip. Lebo to musím robiť. Ja som zistil, že tieto veci vlastne ľudia nie úplne celkom cítia tak, ako ich ja hovorím. No každopádne trojročný chlapec skočil tam do výbehu gorily Harambe a teda pracovník tej zoologickej záhrady zastrelil túto gorilu a internetom sa šíri také memečkom, že teda to bolo nejakým, keď sme urobili ako ľudstvo niečo tak morálne závadné, že sme narušili chod vesmíru a od roku 2016 teda to zvolenie Trumpa a všetky tieto veci spolu sú vysia.
Ešte sa vlastne diala taká vec, že v Nitre bol medzinárodný kongres jazyka Esperanto. To
nech sa
znie
páči.
Teraz reklama na tichom Esperante.
Wow.
To poznáte.
A toto máš rovnaké kategórie, hej, ako Trumpa. Pozdravujeme do Nitry, ďakujeme za kongres Esperanto. Dano, a ty môžeme prezradiť, že si ITčkár?
Som ex-ITčkár.
O, ako hrdol to povedal.
Som ex-ITčkár.
Počkaj, môže niekto akože byť ITčkárom a potom prestať v nejakom momente? To nie je ja poslanie na celý život?
Ja som to prestal stíhať. Okay. Popri tej novej kariére, pretože ja som si vlastne začiatkom tohto roka uvedomil, že už to, čo robím v IT, je skôr na úkor toho, čomu sa chcem venovať v tom svete umenia a vlastne začal som sa sústreďovať na to a tým pádom akože čo sa týka, ITčko mi veľa dalo, čo sa týka toho riešenia problémov, to, že je to exaktná veda a keď mi niekto tvrdí, že on neurobil chybu a že to ja som urobil na tom serveri, tak tam na tom serveri ja sa viem pozrieť, že kto tam ten príklad zadal, takže vlastne sa vieme akože dohodnúť o tom, že kde je pravda. Mi sa veľmi páči, taká exaktná veda, sa veľmi páči, že ona tak dosť funguje aj všade inde, ale pretože vlastne tá pravda sa dá nájsť aj v humore. To, či hovorím vlastne z jakého presvedčenia, alebo čo vlastne vyjadrujem svojimi vtipmi, tak vždycky podľa mňa, keď je za tým pravda, a ja mám rád tých komikov aj zahraničných, ktorí vlastne majú tie hodnoty v tom, pretože to je príjemné.
A ja mám rada ľudí, ktorí sa aspoň trošku vyznajú programovacích jazykov, lebo sa s nimi dobre komunikuje. Ten protokol má veľmi podobný potom. Takže yes.
A ty si programoval? Prepač.
Ja som dneska som pozeral nejaké posty, čo som dával na Facebook si a nejakého dôvodu som tam mal nejaký kód, ktorý som si napísal taký na niečoho repeatovanie, ale nie som programátor, o tom by som nikdy netvrdil. Keď som niečo potreboval, tak som si niečo naštudoval, tak by som to povedal.
A v akej časti teda IT si sa pohyboval? Adminoval si?
Ja som bol administrátor systémový, vlastne začal som v jednej spoločnosti ako bol som SAP backup, čiže staral som sa o zálohy, staral som sa o tie knižnice a bolo pre mňa fascinujúce, že ja vlastne robím niekde na svete úplne v nejakej krajine sa teraz hýbe nejaká ruka a vyberá nejakú pásku, pretože som jej to zadal. Tak sa mi páčilo vlastne aj ten spojenie tej reality a tej informatiky. No a potom som sa presunul vlastne na systémového administrátora, kde som mal na starosti obrovské množstvo nejakých fabrík, ktoré niečo vyrábali. A vlastne ja som tam dohliadal na to, aby teda tá výroba pokračovala, aby náhodou neprestala. A zase sa mi páčilo to, že robím niečo reálne, niekde sa reálne niečo deje a ja som vlastne zodpovedný za to a môjim skillom alebo mojimi schopnosťami vlastne môžem zabezpečiť to, že to bude pokračovať a niečo náhodou sa nezastaví, ako by sa nemalo.
Perfektné, perfektné. Dobre, tak čo, sme pripravení teda na príbeh?
Na príbeh?
Na
kryptomenový príbeh.
Na náš...
Ja ešte by som doplnila, že čo sa vlastne v roku 2016 dialo, a pretože si pamätám, že podľa toho, ako ideme rozprávať ten príbeh, tak krypto už bolo veľké, ale umelecká skupina Stohoven, teda vlastne robili sme kongres, hacker kongres v Prahe, v Paralelní Polis, a umelecká skupina Stohoven, alebo respektíve Paralelní Polis, tak oni našli výrok Babiša, ktorý v tom roku, alebo niekedy okolo toho roku 2016 povedal, keď sa opýtali na kryptomeny, že je to pro mňa šok, vôbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikto bitcoinem neplatí. No a skupina z toho, skupina od Paralelní Polis, tak dali veľké logo bitcoinu a taký prekvapený pohľad Babiša na tom a spravili obrovský murál, takže 2016 sa dialo toto. Ja som zavrátila z Burning Manu a popri tom sa...
Bola si na Burning Mane?
2016 tom zrovna. A vtedy sa diali veľké krypto veci. My sme vtedy minuli strašné neveľa bitcoinov práve v Las Vegas. Ale možno sme ich mohli minúť aj inde, alebo mohli sa nejako odcudziť.
Dobre. Príbeh súvisí s spoločnosťou, ktorá sa volá Bitfinex. Bitfinex vznikla v roku 2012, čiže v tom 16 už má nejakých 4-5 rokov za sebou. A bola to vlastne jedna z prvých platformiem, kde sa dali tradovať kryptomeny ako medzi ľuďmi. Hej, že nepredával si to tomu Bitfinexu, ale v podstate len spájal predávajúcich a kupujúcich. Ale pointa bola, že tie kryptopeniaze zostávali ako keby v tej virtuálnej peňaženke, nazvime to.
Na tej zmenárni, na tej burze.
Na tej zmenárni, takže človek poslal peniaze, vymenil si u niekoho iného za to krypto, ale to krypto ako keby ostalo v správe toho Bitfinexu, pokiaľ si to tí ľudia ako neposiali niekam na cold storage alebo do tých hardwareových peňaženiek, a veľa ľudí to tak robilo.
A robí to doteraz vlastne.
Bohužiaľ, hej. To neodporúčame.
A my povieme prečo.
A poďme sa teda pozrieť. Dneska mimochodom máme špeciálnu epizódu prvýkrát aj s ukážkami.
Aby ste to nemuseli všetko klikať. Už sme tu síce hovorili nejaké videjka a gitarové solá, ktoré si asi vyklikáte, ale niektoré vám dáme priamo.
Ale poprosíme teda režiu o prvú ukážku.
Bitcoins been stolen from exchange platform Bitfinex.
Well, there has been another big Bitcoin hack, and it looks like the biggest one since the infamous hack of Mt. Gox back in 2011. This time, $65 million worth of Bitcoins were stolen from the exchange Bitfinex.
Hong Kong-based digital currency exchange Bitfinex said a hack is responsible for the loss of $65 million worth of Bitcoin. As a result, the price of Bitcoin fell as much as 20% to $480 on the news, down from a high of $613 early Tuesday. The price has climbed back to about $550 as of Wednesday.
Takže vidíte, že to bolo ako v auguste 2016, toto bola udalosť, z toho, ktorej rozprával CNBC, tam bol Yahoo Finance, Wall Street Journal, že naozaj ako primetime news. Že teda niekto ukradol z Bitfinexu bitcoiny za $65 million.
Vtedy.
Vtedy. Vtedy ste videli ste to.
Preto som sa smial na tých cenách, že kam sa až prepadol.
Koľko je dnes bitcoin?
38 000.
Tak to je také drobné.
480.
To boli časy ešte, no.
Takže pri vtedajších cenách to bolo 65 miliónov. Keď si to vypočítame dnes, tých bitcoinov bolo 120 tisíc bitcoinov, stade zmizlo.
120 000.
Čo pri dnešných cenách je teda skoro 5 miliárd.
Miliárd.
Dolár. Mm. 5 miliárd.
Je jo. To preč.
Jo.
No, to, čo sa stalo vtedy, to bolo to 2. augusta a prečo sa to dostalo vlastne na titulky aj správ, bolo, že zmizlo 120 tisíc bitcoinov. Bitfinex na to reagoval tým, že zastavil služby. Mhm. Kým sa to nejakým spôsobom akože z toho vysomárili.
Ja by som chcela vidieť toho typka, ktorý musel napísať tie e-maily, že sorry, vyhekovali nás, že zobrali nám všetky prachy, ale my sa o vás nejako možno postaráme.
Viete, pamätáte si naše predošlé maily, kde sme vám hovorili, že sme absolútne bezpeční a najistejšie je to mať u nás, no tak niekedy sa stanú chyby. Nedá sa to. Je to nová vec, viete.
Tie e-maily, tieto druhé, tie vždy obsahujú potom, že veľmi sofistikovaní hackeri úplne super špeciálnym spôsobom prekonali naše šialené ochrany a bohužiaľ teda sa im to podarilo.
A túto typko mali na cloude, alebo niekde tak. Ale práve aj vďaka týmto hackom sa tá kryptomenová infraštruktúra zlepšuje, určite no zoceluje.
Áno, a tých veľa majiteľov, tých 120 tisíc bitcoinov by nesúhlasilo, že ale nie za moje bitcoiny, nech sa to zlepšuje.
Not for my bitcoin.
No a potom teda Bitfinex začal reagovať na to, hej, oplakali tú stratu a začali riešiť, že čo s tým. A veľmi zaujímavá vec sa stala. Oni povedali, že takým socialistickým spôsobom rozpustia tú stratu medzi všetkých užívateľov. Mm. Že niektorí totiž to, ty, akože, keď si možno mal účet na tom Bitfinexe, asi sa prihlásil ráno, tak si zistil, že tam máš nulu. Lebo niekto ti zobral všetky tie bitcoiny. No, ale samozrejme, niekto sa prihlásil a mal tam presne toľko ako predtým. Mm-hmm. Že netýkalo sa to všetkých tých wallets. Ale Bitfinex povedal, že to není spravodlivé a že my sa s tým vysporiadame tak, že všetci teda prídu o 36,7% toho, čo ste tam mali.
A Lenin zatlačial na Červenom námestí, dostal ľahký úsmev, väčšinu živý.
O tom si čo myslíte? Že to je jaká myšlienka?
To je presne, keď je nejaká centralizovaná zmenáreň, tak zrazu tam môže nastať socializmus.
Nemyslím si, že tam v podmienkach proste bolo dopredu napísané, že takúto možnosť vlastne majú. Nemyslím si, že ľudia vlastne podpisovali zmluvné podmienky s Bitfinexom, kde vlastne bolo, že v prípade gigantického hackerského útoku, ktorý sa nestane, prerozdelíme stratu medzi všetkých používateľov.
To bolo to veľmi maličký výpis.
Dodatočný update asi.
Zdá sa mi to byť takože zaujímavý prístup, že zmenáreň, hej, alebo teda tá platforma, asi nemá úplne ako tip-top bezpečnosť, takže niekto ako ukradne stade tie koiny. A vysporiadať sa s tým tak, že milí naši užívateľia, je to v podstate vaša smola, takže každý prídete o 36% toho, čo ste
a distribuujeme
položili.
Túto naše zlyhanie medzi vás všetkých.
A to sa teda ako tým ľuďom až tak nepáčilo.
Neboli z toho úplne nadšení.
Ja by som nechcela povzbudiť našich fanúšikov a poslucháčov. Ak náhodou máte skúsenosť, že aj vám bol vybielaný účet v tej dobe a napíšte nám o tom, ako ste sa cítili. Veľmi ste plakali.
A zároveň, ak vám zmizlo nejaké percento, ako dlho vás to trápilo a ako veľmi, a kedy vás to prestalo trápiť.
Možno ich to prestalo trápiť v momente, kedy Bitfinex prišiel s tým, že no ale, že keďže teda nebolo to veľmi populárne, že prídeš o 36%, takže v tej hodnote tých 36% vydali vlastnú menu, vlastný token. A že teda, milá Mariana, namiesto tých 36% dostaneš BFX, náš vlastný token, ktorý sme si včera vymysleli, a ten má hodnotu 1 BFX za 1 dolár.
Aha. A už
takže,
sme tam.
Takže nech sa páči, toto tu akože rozdáme, ale ten coin neexistoval.
Môžete si to tradovať medzi ostatnými okradnutými užívateľmi.
Môžete si to robiť,
čo chcete. Je to vaše.
S kým chcete. No a chcete hádať, že teda, potom samozrejme teda rozdali to, áno, ľudia to akože nemali na výber veľmi, hej, lebo lepšie dostať nejaký BFX ako nič. A potom spustili ten trading, hej, že teraz už máš svojich kvalitných 1500 BFXov a môžeš s nimi ako obchodovať. A teraz hádajte, ako vyzerala hodnota na druhý deň, keď malo to mať hodnotu 1 dolár, hej, a keď otvorili to tradovanie, tak samozrejme, čo chceli všetci spraviť? Zbaviť sa toho, lebo na čo sú mi nejaké BFXy, chcem buď doláre, alebo nejakú inú kryptomenu. Takže na druhý deň hodnota bola, nejaké
to,
typy?
To bude niečo strašne smiešné, všetci to chcú predať.
20 centov.
Okay.
20 centov. Takže tí ľudia, ktorí teda niekto im odpočítal 36%, za to im dal tie BFXy, tak z toho teraz mali 20%. A potom vymyslel Bitfinex ešte lepšiu vec a povedal, že no, že a keď sa vám ani toto nepáči, tak ten BFX môžeš zmeniť za akcie naše.
Toto je jak nejaká menová reforma spojená s kupovnovou privatizáciou.
Také atomovky. Oni vlastne vždycky prídu. Máme novú atomovku, ako rieši túto vec, za ktorú my vôbec nemôžeme, jak sme mohli tomu zabrániť. Máme vlastne, dáme vám špeciálnu menu. Tak, dáme vám možnosť vymeniť. Dáme vám, viete čo, máme novú atomovku. Tak sa mi to zdá, že mi to niečo pripomína. Keď niekto rieši vôbec veci zájazdy a vlastne nemá šajnu o tom, ako ich vyriešiť. Mm-hmm. A len sa modlí každý deň, že by niečo zabralo.
Ale my ich tu strašne hejtujeme, ale myslím si, že to bola naozaj neľahká situácia. A veľa vecí sa odtedy vlastne nejakým spôsobom upravilo, ale
oni inak stále existujú.
Veď práve.
Inak stále existuje,
práve a
že
asi si, jak, keď sa niečo stane takéto, tak potom si, že sakra zabezpečia tie veci. Minimálne tam, kde bola tá diera.
No jasné.
Myslím si, že to je ako jeden, v tomto ohľade to je jeden z tých pozitívnych príkladov, že oni napriek akože obrovskej kríze sa s tým dokázali nejako vysporiadať, ustali to. V konečnom dôsledku sa asi dá oceniť ako tá snaha nejako odškodniť tých ľudí, aj keď úsmerným spôsobom. Ale evidentne ako sa im to podarilo, hej, podarilo sa im ako prekonať tú krízu. Dostaneme sa ešte k dnešku potom, že ako to vlastne vyzerá. Ale to tiež nie je bežné. Hej, pri tých burzách ako poznáme niekoľko príkladov, kde ten hack vlastne skončil zánikom tej spoločnosti.
Že zlyhať v trhu, ktorý teda tam sme sa pozerali na 480 a 500 a dneska sa na 30 000, tak zlyhať v takomto vlastne, že prísť o peniaze je svojím spôsobom umenie, ale vďaka práve tomu obrovskému nárastu myslím si, že nie úplne svojim umením, akože predtým mali šťastie, že to nedopadlo takou katastrofou, že by teda prišli. Lebo však presne hovoríš, že mnoho tých takýchto vecí zlíhalo, pretože ich naozaj proste hekli, takže museli skončiť, alebo proste museli skončiť, pretože nerobili dobrý biznis, napriek tomu, že boli takej oblasti, ktorá narastla tak veľko. Čiže vlastne jedna vec je to, že teda to stúpa úžasne a druhá vec je, že čo ja tam robím, čo je môj input, keď niekomu sa snažím zabezpečiť jeho hodnotu, tak to musím robiť dobre. Keď to nerobím dobre, je jedno, nie že jedno, akože ono to pomáha, ale není to v poriadku, keď nie som schopný to urobiť, čo sľubujem.
No, presne.
Od 2016, keď sa to stalo, tak samozrejme, keďže už vtedy išlo dosť veľa peňazí, tak orgány činné v trestnom konaní, plus kopec rôznych ako súkromných vyšetrovateľov sa snažilo nájsť tých páchateľov.
No samozrejme.
A teraz myslím si, že našim poslucháčom je toto ako celkom jasné, ale viem, že máme aj poslucháčov, ktorí povedzme, že sú trošku laici v oblasti krypto, takže mohli by ste nám povedať, Mariana, ako sa dá vlastne v blockchaine, alebo prečo by sa malo dať zistiť, že kam tie peniaze dobutovali?
Mm-hmm. tak ten blockchain je veľmi transparentný. Je to takzvaná verejná účtovná kniha, ktorej si môže hocikto listovať a vie, odkiaľ kam vlastne idú tie jednotlivé transakcie. A to si viete zistiť v podstate aj vy, vie to zistiť taktiež daňový úrad. A to sa dostávame k tomu, že ten Bitcoin, práve kryptomena Bitcoin, nie je až taká dobrá práve pre tých kriminálnikov, pretože je to také, ako keby ste niečo kradli v snehu a tie stopy zavedú políciu až ku vám domov.
Čiže ako keby vieš vystopovať, nazvime to peňaženku, hej, kde tá mena doputuje, ale samozrejme ako linknúť tú peňaženku k nejakému človeku, no, môže byť problém, nie?
Môže byť problém, ale potom, keď ten človek napríklad s tou peňaženkou zaplatí na e-shope, alebo urobí nejakú ďalšiu úplne jasnú transakciu, tak dá sa k nemu dopátrať. Ten Bitcoin je takzvané, že pseudoanonymný, že my tam vieme robiť nejaké obchody, ktoré sú anonymné, ale na to sú rôzne práčky, mixery a podobne, ale myslím si, že v tej dobe to ešte nebolo úplne tak zabezpečené aj tá anonymná vrstva ako teraz, takže o to ťažšie sa im to nejakým spôsobom kamuflovalo, obzvlášť ak išlo takto veľké peniaze, ktoré išli práve cez tú zmenáreň.
Ja myslím, že keď sa bavíme o týchto kriminálnikoch, tak tá výhoda tej kryptomeny Bitcoin bola skôr v jeho rýchlosti, skôr v tom, že vlastne okamžite sa nejaká tá hodnota presunie z jedného miesta na druhé a tým pádom je pre nich ako pre kriminálnikov výhodné s takýmto niečím pracovať. To, že tá transparentnosť tam je vďaka tomu proste, že tie transakcie sú verejné, nehrá úplne v ich prospech. Sú kryptomeny, ktoré sa práve teda snažia, alebo tvrdia, že teda tie transakcie sú nevystopovateľné, alebo že nemajú to public a títo kriminálnici teda častokrát sa snažia potom pracovať s tými konkrétne teda
s Monerom
alebo s Dashom alebo s takými, ktoré vlastne okrem toho, že teda ponúkajú určitú rýchlosť, tak ponúkajú aj to, že vlastne malo by tam ísť o určitú anonymitu.
O určitú anonymitu, no. Práve pri Monere je to technicky dosť dobre zabezpečené. Okay.
A teda ako si predstavujete tú partiu hackerov, ktorí sú schopní ulúpiť 65 miliónov dolárov v roku 2016, podotýkam z jednej z najväčších platformiem, ktorý teda neviem, akú veľmi dobrú bezpečnosť tam mali alebo nie, ale asi to nebude len, že teda uhadnem niekoho heslo admin.
No, asi to nebude, podľa mňa.
Sú tak celý oblečení v čierne. A nosia také čierne kapucne. A sú takí veľmi mystickí, záhadní. Ja si ich tak predstavujem. Majú také hlboké hlasy, veľmi, veľmi príťažlivé. Aj ženy, to je také...
Majú príťažlivé ženy?
Príťažlivé hlasy, také mystické. A všetko vlastne okolo nich je ako keby záhadné a zároveň im všetci rozumieme.
Ja si to predstavujem úplne inak. Ja si predstavujem nejaký začmudený, ani nie hackerspace oficiálny, ale nejakú unimobunku, kde sú úplne rozbité káble, je tam bordel, pretože nestíha sa, stále sa musí hackovať a nestíha sa robiť niečo ako uklízenie a podobne. No a krabice od pice.
Krabice od pice.
No si spomenula na toho Maďara, ktorý kúpil pizzu za 10 000.
Áno.
Bitcoinov. Ale on to nebol. On to určite nebol.
Ja myslím si, že tohto neobvinuje.
Nie, tohto nie. Tak vtedy tá kryptografia ešte ako bola dobrá, samozrejme, ale neboli ešte tak zabezpečené, takže to nemuselo byť až tak ťažké, keď to mali na cloude.
A vždy pri tom hackovaní tam bežia stopky v rohu.
A strašne rýchlo píšu niečo na klávesnici, ktorá hrozne ťuka.
Tí obrancovia, oni strašne rýchlo protihekujú, aby si bol rýchlejší.
No.
Inak tieto mýty o hackeroch, to je úplne strašné, ja to neznášam, keď to je v rôznych filmoch a podobne.
Ale ja to milujem. Môj obľúbený film je Operácia Swordfish, to ma vlastne dostalo do IT.
Áno.
No je tam scéna, ale neviem, či môžem takto povedať, že je tam hacker, teda, ktorý je presne tento štýl hackera, ktorý rýchlo píše. Hral ten Paul Walker, myslím, čo bol. Hej. A Travolta mu drží pištol pri hlave a je tam žena, ktorá má pod stolom určitú s ním interakciu a vlastne on sa musí rýchlo veľmi nahekovať niekam. Takže vlastne tento vzrušujúci moment ma aj priviedol k IT, lebo ja v tom vidím vlastne to, že deadline, prvá vec je deadline, že vlastne tá pištoľ pri hlave to človeka motivuje a tá druhá vec, tá pod tým stolom, to zase človeka zdržuje, že to je vlastne to, čo by sa mal ako dobre nastavený hacker vedieť na tie píce a tieto veci proste vykašľať a povznesť, hackovať poriadne, hej, lebo deadline sa blíži.
To oni vedia, si myslím.
To určite áno, tí dobrí áno.
Ale myslím si, že sme to neodhalili úplne, asi, že ako títo hackeri vyzerali.
Asi určite nie. Pretože vlastne od roku 2016 až do 2022 trvalo vyšetrovateľom teda stotožniť tie peňaženky, a bola to celkom ako sofistikovaná schéma, s konkrétnymi ľuďmi. Mm-hmm. A poprosíme teda režiu o fotku, ako vyzerajú tí páchatelia.
Páchatelia. Ale zlatá normálna dvojica z akékoľvek bitcoinovej konferencie, takýchto stretávam veľa.
Ale
v Argentíne,
z Kauflandu.
Alebo z Kauflandu.
Nemusia byť na bitcoinovej
konferencie. Ja si viem predstaviť, ako ich stretnem na schodisku a pozdravím ich.
No a...
Nechceš kúpiť nejaké krypto?
tento párik sa volá Heather Morgan, je tá dáma vpravo. Dneska už sú manželia a on je Ilia Lichtenstein. Mm-hmm. Pôvodom on je Rus a Heather je pôvodom Američanka, ale akože žijú v Spojených štátoch. A dnes teda sú obvinení z prania peňazí, mm-hmm, a pokusu podviesť vládu Spojených štátov o akože dane, odvody a tak ďalej.
Mm-hmm. Ja keď som si pozerala ten príbeh, tak vlastne ich priamo neobvinili, alebo takto, že my nemôžeme povedať, že to oni reálne vyhekovali, že oni boli tí hekeri v čiernych kapucách. Oni to potom...
Máme úplne aktuálne informácie.
Tak to som rada, že ich máš.
Máme,
sa k tomu dostaneme.
Ale teda v roku 2022 ich federálna vláda teda im nabehla do bytu na Manhattane, zobrala ich, zaistila dôkazy a obvinila ich teda nie z toho samotného heku, ale z prania peňazí a pokusu o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.
To je obzvlášť v Amerike extrémny problém, ale aj všade po svete.
Je to akože s vysokými sadzbami, mm-hmm, hej, trestný čin. A teraz zvláštne je, že tak ako vyzerajú, tak oni pôsobili na to svoje okolie ako taký celkom normálny párik. Mm-hmm. Hej. Žili samozrejme aj na americké pomery ako taký luxusnejší život, ale tie rozhovory, ktoré som videl, boli, že to je v podstate ako v New Yorku normálne, mm-hmm, hej, mm-hmm, že mali dvojizbový byt na Manhattane, ktorý bol ako pekný, hej, ale nežili v, ja neviem, oáze s tigrami, ale mali ako byt. Mm-hmm. A pôsobili tak, že teda majú sa fajn, hej, ale žiadne ako extrémne bohatstvo z nich nesršalo.
Mm-hmm. A oni práve, že vyzerali, že sú celkom aj šikovní, že sú v tej technologickej sfére, sú celkom namakaní, aj ona, aj on, zakladali množstvo nových firmičiek a tak ďalej.
Pozrime sa na to, najprv na neho. Hej, Ilia Lichtenstein.
Ilia Lichtenstein.
Máme takú ukážku, ako Ilia vyzeral niekedy v roku 2015, uh-huh, čiže ešte pred týmto
hackom.
Celým.
Pred hackom.
To máme ukážku číslo 3, poprosíme. Vpravo.
Takže takýto človečík. To presne,
mladý.
Bitcoinová konferencia, pekne spovedajú, vyzerá zlato.
Mladý Ilia. Dneska má inak 35 rokov, vyštudoval psychológiu.
Aha. Okay.
Takže to nie je žiadny akože super Nerd. Turbo výskumník. Uh-huh. A aj tuto rozpráva o svojej firmičke, startupe, ktorý sa volá MixRank.
MixRank.
Čo to robilo?
Robilo to, že vedelo ako keby pomáhať ľuďom robiť lepšie online kampane.
Aha.
A evidentne to ako bol jeho celkom dobrý výmysel, pretože získal investície od Y Combinator, 500 startups a ďalších akože veľkých mien v Silicon Valley a mal rozbehnutú ako podľa mňa celkom úspešnú firmu. A niekedy v roku 2015, a toto bude dôležité v tom príbehu neskôr, si založil účet na jednej z tých kryptozmenární, nie Bitfinexe, ale inej, a zbehol tam ten tzv. Know Your Customer proces, kde sa na diaľku vlastne verifikuješ s IDčkom, s občianským, v Amerike teda s vodičákom, a fotíš sa ako selfiečko, hej, že si to ty a nejak sa tam spáruje vlastne to, že teda toto je tvoj doklad a tam máš tú fotku a to si naozaj ty.
Pri týchto zmenárniach je to vlastne teraz už absolútny štandard, že ľudia musia prejsť Know Your Customer, takzvaným kits s tvrdými, aby vôbec mohli obchodovať na kryptozmenárniach, pretože sú tam reportovacie povinnosti pre daňové úrady a tak ďalej.
Tak, no a toto je teda akože ten mastermind za tým hackom.
Možno.
Tam ten jeho background, akože podľa mňa není taký, že by som bol prekvapený, čo sa týka jeho technických skillov a náročnosti toho, čo sa udialo. Pravdu povediac, u nej, podľa toho, čo som, ako uvidíme ďalej jej profil, by mi to bolo väčším prekvapením, ale u neho som schopný tomu chápať, aj keď teórie boli vlastne, že možno to zobral niekomu, kto to ukradol.
To je akože celkom záhadný ten pohľad a ja sa stále tiež nad tým zamýšľam, že no nepôsobí, hej, nepôsobí ako človek, ktorý vyhekuje proste kryptoburzu. Na druhej strane, akože, ako vyzerá človek, ktorý vyhekuje kryptoburzu.
Ale mne sa tam technicky sa mi nezdá dostatočne spôsobili na hen taký hack, ale možno to bolo jednoduché. A možno oni sú len takí veľmi dobrí sociálni inžinieri. To je tiež súčasť hackingu, sociálne inžinierstvo.
Práve preto ma zaujala tá verzia s tým, že by to zobral niekomu, kto to nahackoval, pretože obidvaja vlastne sa profilovali ako on s tým backgroundom v psychológii a ona tým, že dávala prednášky o sociálnom inžinierstve potom ako sa udial tento hack.
Dobre, tak poďme na header. Keď už spomíname. Poprosíme ukážku číslo 4, kde máme teda header. Dáme sa so zvukom chvíľku.
So I was talking to a friend of mine earlier today and she's super nice. We've been friends for a very long time. She's very smart.
Môže
and
byť.
I have all kinds of friends at all kinds of different points in their life, all kinds of different backgrounds and walks of
dlhá scénka, kde ona rozpráva, dáva ako životné rady o tom, ako zmeniť kariéru.
My si len nasávame jej osobnosť a ideme robiť jej psychologickú štruktúru osobnosti, analýzu však.
Potreboval by som jej rodokmeň, ale...
Rodokmene má, že je to normálne Američanka z Kalifornie, pochádzajúca akože z takých normálnych pomerov. Nikde v tej kariére nemala nejaký akože veľmi silný technický background. Je veľmi cestovaná. Hej? Už v mladom veku akože pobehala veľa zaujímavých destinácií, pracovala v Hongkongu, študovala v Egypte, pobehala po štátoch, akože veľa publikovala rôznych vecí, aj rôzne zaujímavých.
Aj dosť veľa ekonomických vecí.
Veľa akože ekonomických smerov.
Profilovala sa vyslovene ako niekto, kto by v tom Silicon Valley nielenže zapadol, ale chcela byť možno nejakým dôležitým človekom alebo nejakou líderkou v takejto oblasti.
Toto sa zdá, že boli ako také kľúčové tie elementy, že ako náhle sa dostala do Silicon Valley, tak tam sa ako naplno prejavilo jej nejaká ctižiadoctivosť a ten akože túžba po úspechu. A niektoré tie referencie vlastne z okolia boli, že v podstate za každú cenu. Že dokázala robiť ako neuveriteľné a šokujúce veci preto, aby sa dokázala presadiť.
A hneď video, po jej videu sa mi hneď zobrazilo video o, o narcizizme, takže to je jedna vec. Ale o nej hovorili, že má nesmierny fokus, že hodina stráveného času s ňou, že neskutočne sa vedela fokusovať a tým pádom byť efektívna a produktívna.
Ja dosť verím tým jej schopnostiam v tom social engineeringu. Tým, že aj keď tie pokusy potom s tým praním tých peňazí sú exemplárne zlé, tá vlastne schopnosť ovplyvniť, alebo podľa mňa ten vzťah s tým Iliom je veľmi jasným príkladom nielen teda narcizmu, ale aj schopnosti vlastne ovplyvňovať nejakého partnera, alebo teda social engineeringu v nejakého vzťahu, keď vlastne kolegyňa v roku 2013 ešte teda pred všetkým týmto sa vyjadrila, že jej header povedala, že ona si hľadá muža, ktorý bude akože o niečo vyššie v renku od nej, ktorý ho môže proste zase niekam povýšiť, že vlastne jej aj vlastne tá kolegyňa sa vyjadrila, že vyhľadávala header vyslovene partnerov, ktorí majú takéto možnosti ju vlastne dostať v tom sociálnom rebríčku vyššie. Pričom podľa mňa ten Ilia bol taký akože dar z Ruska, teda keď je Rus. A myslím si, že tam sa akože spojila trošku aj taká náhoda, ale zároveň aj jej snaha niečo takéto nájsť, pretože myslím si, že jej, akože pre mňa jej nejaké tie hackerské alebo už vôbec nejaké technické schopnosti, ako ak sú, tak je to iba, že rozumie, že v takýchto veciach môže byť hodnota, čo je super v tej dobe. Ale druhá vec je, že si uvedomila, že ak niekto by bol schopný vlastne ju takto posunúť, a keďže jej asi nešlo úplne o to, že či to bude morálne korektné alebo nie, tak proste s tým Iliom tvorili taký dokonalý Bonnie and Clyde pár.
Ona práve na konci jednej prednášky práve hovorila, že ona nechce nikomu ubližovať a nikoho oskemovať. To špeciálne hovorila. Takže ja ešte stále neviem tu jej etiku za tým.
Oznamovať vlastne svoju morálku nejako, akože
to môže byť signaling iba.
Môže to byť signaling, nemusí, ale takéto veci pre mňa toto je skôr dohad, že tam by som si skôr vypočul názor nejakého odborníka, psychické zdravie sa bojím kvôli tomu, že si budem musieť všetko pozrieť, čo za chvíľku uvidíme.
No za mňa je to stále také okolo otvorené, hej? Že ešte stále si neviem urobiť na to názor, že či títo dvaja, Bonnie a Clyde z Bitfinexu, akože naozaj sú tí, ktorí boli schopní to zrealizovať, lebo to, čo sa dialo potom, zase má aj celkom zaujímavé akože niektoré tie technické aspekty. Hej? Medzi tým hackom samotným sa skoro 2 roky s tými coinami alebo s tými ukradnutými bitcoinami v podstate nič nedialo.
Takže páchateľ bol hodler.
Bol hodler. A začalo sa to hýbať niekde okolo 2017. To, čo dneska je známe, a nie sú úplne všetky detaily zatiaľ zverejnené, ale kopec zaujímavých vecí je ako v tých súdnych dokumentoch, ktorými vlastne ich obvinili. Tie pôvodné tých 120 000 coinov z rôznych peňaženiek sa presunulo do 2072 rôznych peňaženiek. Za veľmi krátku dobu. Hej? Čo tiež je podľa mňa ako relatívne zaujímavý spôsob, ako to spraviť. No a potom začalo ako keby to pranie. Lebo to, čo sa zdá, že je veľký problém, je, že ukradol si v dnešnej dobe 4 miliardy v bitcoinoch.
Označených bankoviek v bitcoinoch.
A teda čo s tým? Že ako to dostať do obehu a ako si to dokázať užiť?
Užiť.
Ako vysvetlíš, kde si to získal? Povedz mi, jak sa ti to podarilo? Niekde si to našiel na ulici 4 miliardy pohodené? Alebo čo sa stalo?
A že vlastne celý svet a určite akože kopec šikovných ľudí z FBI, z daňových úradov amerických sa pozerajú na to, že kde tie financie putujú
a kde sa
u koho pristanú. Takže to, čo dneska je už známe, je, že teda páchatelia sa pokúšali to vyčistiť, tie peniaze, a dostať ako dobre veľmi rôznymi spôsobmi, niektorými úspešnejšími a niektorými menej.
Ťažké a drahé procedúry prania.
Počas 4 rokov od toho 2017. sa diali akože s tými coinami rôzne veci. Tak ako si vravela, Mariana, že vzhľadom na to, že teda tie transakcie sú viditeľné vlastne pre kohokoľvek, tak spoločnosti, ktoré sa špecializujú na ten výskum, plus samozrejme všetky tie organičné v trestnom konaní, videli, že hneď na začiatku, a zdá sa, že to bol ako kľúčový problém, využili portál, alebo teda darknetové trhovisko, ktoré sa volalo Alphabay. A na Alphabay sa dali kúpiť také tie tradičné čierne komodity, ako drogy, zbranie, prístupové účty a tak ďalej. A zároveň páchatelia tam využili ako keby služby, nazvime to čiernej zmenárne.
Aha.
Že pošlem, kúpim si tam službu, na ktorú bitcoiny pošlem bitcoiny.
Bitcoiny idú do úschovy?
Áno. A ten človek mi pošle
niečo.
Doláre, eurá, ruble, alebo neviem, čo iné. Pretože ako, to údajne zaručuje nejakú anonymitu.
Mhm. A údajne to zaručilo anonymitu.
Problém je, že v roku 2017 celý ten Alphabay zrušili FBI. Takže ho ako zatvorili, ale zatvorili ho tak, že získali informácie o tých užívateľoch. A zdá sa, že to bol ako jeden z dôležitých dielikov do skladačky. A ako sa im potom podarilo stotožniť tie peňaženky, alebo teda tú cestu tých bitcoinov s tým Iliom, respektíve s Iliom a Hedrom.
Sa nás pýtaš?
Nie, hovorím, že, to, že zdá sa, že to je ako ten dôležitý moment, že ten Alphabay bol ako podstatná vec.
Že tam unikli informácie, ktoré mohli viesť tým, k tomu connectionu. No. Vlastne
že kto tam mal tie účty založené a ako to išlo celé. Hej. Ďalší spôsob, ktorý zdá sa, že používali, je, že vymieňali Bitcoin za Monero.
Áno,
áno.
To sa robí.
A teraz, že to prečo ako je podstatné? A že prečo je to lepšie?
Pretože Monero sa správa presne tak, tá kryptomena, ona je technicky geniálna a je moja obľúbená. Technicky Monero máš ako keby mince v tvojej peňaženke, kedy ty nevieš určiť, ktorá minca má akú históriu. Ty máš tam tie mince, ale nevieš, čo za ne bolo kupované.
Okay.
Takže to je výhoda, preto vymenili Bitcoin za Monero a už zrazu mali také neoznačené mince bez vystopovateľnosti z minulosti.
Čo by sa malo prejaviť, takže hurá, ideme sa baviť. A myslím, že aj Dash používali v nejakom momente?
Nie, to možné.
A v podstate, ale zase máme, síce v Monere, ale zase máme obrovskú sumu peňazí, s ktorou, ak budeme používať na výmenu za tovar a služby, tak vlastne sa zrazu zjaví niekde nejaká hodnota, ktorá je tak veľká, že napriek tomu, že tá kryptomena je takto anonymná, tak to objavenie tej hodnoty akože raise nejaké alarmy.
Je to príliš veľký čierny trpaslík niekde schovaný v skrini alebo na záhrade. A presne, Monero bol problém, že aj americká vláda, oni začali tvrdo ísť po Monere. Dokonca z veľa bitcoinových alebo kryptozmenární Monero zmizlo úplne, že ľudia už nemohli s ním obchodovať a bolo také hantovanie práve na to Monero presne kvôli týmto veciam. Takže tam asi to bola tiež kvázi trošku taká slepá vetva toho, ako vyčistiť tie ukradnuté bitcoiny.
Že my myslíte, že to je problém, hej, niekam prísť, že prosím vás, vy zmeníte Monero, že áno, a že môže miliardu?
4, 5.
Už môže miliardu? Jasné.
Ale isto to ide. Určite jasné. To ide, neviem ako, ale
že aký denný limit máš, záleží.
Aha. Že dáme to tam v priebehu 170 000 rokov.
Používali niečo, čo sa volá mixer.
Áno.
Čo je mixer? Zadaj, ja, prepáčte, to tak hlúpo znie, ako viem, čo je mixer, ale asi iný ako ten, čo doma to je robí isté. To pyré.
To veľmi podobné pyré z toho robí, že vložíš tam tie kryptomeny a oni sa nejakým spôsobom, technicky vám neviem povedať, ale vyčistia od toho, že zamiešajú sa s inými a už vlastne nevieš, čo je čie a tuto táto nitka, táto väzba sa stratila a tuto ide, tuto máš vlastne nejaké kryptomeny. A oni nejakú majú históriu, ale vlastne už prešli mixerom a už sú domixované úplne z toho kompot.
To preruší tú reťaz, hej? Viac že menej. Ja tam pošlem bitcoin a mne sa tiež vráti bitcoin, alebo teda mimo nejaký poplatok, ale už to nie je spojené s tým mojim škaredým špinavým, ale zrazu mi príde
ako
nejaký.
Ako z privacy hľadiska, tak je, mixery sú super, ale z hľadiska tohto kriminálneho, tak už pre tieto orgány činné v trestnom konaní už sú podozrivé.
Ja som sa tiež stretol s tým, že už len to, že to ako keby prešlo cez ten mixer, lebo to vieš dohľadať, hej, že tieto bitcoiny alebo teda nejaká iná kryptomena prešla cez ten mixer, že už to je ako výkričník a môže byť považované za to, že teda ty určite niečo tajíš, pretože si to prehnal cez ten mixer.
To je strašne hlúpy mindset pri týchto všetkých anonymných anonymizačných zariadeniach a kryptomenách, že ľudia si myslia, že keď chceme anonymitu, ja chcem anonymitu, pretože sa mi to zdá správne, kvôli tomu, že nevieme, kto bude pri moci vtedy a vtedy a príde mi to ako etické a to nerobím žiadne trestné činnosti, ale veľa ľudí, že keď nemáš čo schovávať, tak máš mať všetko transparentné. Ale to je tak extrémny zásah do slobody a ľuďom tam nejako nestačia tie argumenty. To je smutné inak. Cítiš sa smutne?
Cítim sa smutne vždycky, keď umiera sloboda.
Prečo?
Používali aj metódu, ktorá sa volá, že pill chain. Poznáte pill chain?
Ja sa priznám, že vôbec nemám
šajn. Je, že pointa je, že tú jednu sumu rozhádžeš medzi strašne veľa peňaženiek, ale takým spôsobom, ako vianočný stromček si predstavme, že tá suma je na vrchu a teraz sa rozdelí na dve transakcie. Jedna je malinká, preto je to píl, že ako keby odrezávaš to po malých kúskoch, že z jedného bitcoinu pošleš 0,01 niekam a zvyšok na druhú peňaženku. A zase, to, čo mi zostalo, rozdelí medzi trebárs 3 a potom každú. A vznikne sa taký obrovský strom, hrozne veľa transakcií, ktoré sa potom ako keby oveľa ťažšie dohľadávajú týmto analytikom.
A snaží sa to vlastne zabrániť tomu know your customer čekovaniu.
Presne tak. Že aby vôbec nebolo zrejme, že kam tie peniaze putujú, tak sa v podstate štiepia na rôzne sumy a rôzne peňaženky, až kým teda nedoputujú tam, kam majú. A oni používali teda evidentne všetky tieto metódy, len ten problém asi je, že teba nemusia ako zločinca stotožniť s celou tou sumou, no ale stačí s nejakou časťou. Čiže stačí akože urobiť chybu niekde a keď už sa dostanú na to, že pozri sa, že tuto mám kúsok z tých bitcoinov ukradnutých a máš ich ty,
to je už prúser.
Tak potom sa začnú hľadať dôkazy a uvidíme, kam sa to dopracovalo. Ale zastavím sa ešte teda po ceste v tomto príbehu, že v 2017 a 2018 tento náš párik, Heather a Ilia sú ako spolu už. Neboli ešte manželia, ale evidentne mali spolu ako k sebe blízko a dokonca založili ako novú spoločnú firmu. Ďalší startup, kde teda zdá sa opäť, že ako oni evidentne sú ako schopní celkom, takže postavili novú firmu, volala sa, že Endpass. A chcete si tipnúť, že v akej oblasti ten startup
k nejakej pôsobí? Security alebo niečo také bude.
Endpass.
Pozrime si ukážku, piatú našu, že čo robí Endpass. Máme reklamu z toho obdobia.
Current cryptocurrency wallets have many problems. Numerous security issues result in frequent hacker attacks. Could these wallets be any more complicated and annoying? Meet Endpass, a 100% open source Ethereum and token wallet you'll be delighted to use. We protect your funds with multiple layers of security, including two-factor authentication and email confirmation.
Yes, tak toto yes. je úplne
kupujeme? Jasné. Yes. Kupujeme Endpass?
No jasné. Endpass vyzerá ako absolútne dôveryhodná spoločnosť.
Preto si
lebo povedali, že to protektnú.
Je to protektnú, ale vždy si treba preverovať zakladateľa. A oni vtedy ešte, keď, to keď toto asi dali von, tak oni vyzerali, že sú kvázi z komunity a že, áno, že to je áno. totálne ešte open source, keď je niečo open source, jej, tomu musíš veriť.
Tak to je úplne otvorené srdce.
Všetky.
Otvorené srdce.
Vždy, keď vám niekto hovorí niečo, tak vám hovorí pravdu. Aj keby sa to zdalo, že napríklad vám tvrdí, že vám ponúka istoty a že vám ich neponúka, tak on vlastne v skutočnosti vám ich ponúka, pretože to hovorí. A aj keď máte mnoho dôkazov o tom, že v minulosti vám ich v skutočnosti neponúkol, tie istoty a to protect a všetky tieto veci, tak on v skutočnosti vám ich ponúkol, aj keď vám všetky ostatné dôkazy hovoria inak, pretože to hovorí.
Pretože to hovorí.
Krásne.
No a tuto to bolo asi podobne, ako si opísal. Ale
to je krásna absurdita, nie? Že teda dneska už vieme, že títo ľudia boli určite minimálne nejako zainteresovaní na najväčšej krádeži odhalenej bitcoinov a že založili startup, ktorý teda robí open source, secure, multilayer peňaženku na krypto.
To je neuveriteľné.
Pretože kryptopeňaženky sú nebezpečné, tak oni to majú lepšie.
Ale oni ako podľa tohto to fakt myslia dobre.
No.
To je to, čo Dano hovorí.
Tak oni vedia, že...
Ja tak to musia mysleť.
To musia mysleť, hej. Ja to... Je to dobré. A open source, perfect. Fakt sa mi to páči. Že
fakt sa mi to páči.
Je to, je to vidieť, že...
Jak sa to volalo?
Endpass.
Ešte funguje to ešte? Pozriem to.
Obávam sa, že nie. A evidentne boli aj veľmi dobrým zamestnávateľom. Mali niekoľko teda zamestnancov. A podarilo sa mi vyhrabať rozhovor, ktorý bol na CNBC s ich marketérom, ktorý bol teda tiež chlapec z Ruska, volal sa Jurij Kuchalský. A okrem iného sa ho pýtali, že počúvajte, keď to akože, takisto z médiá to vyšetrovali, hej, že aký veľký technický guru ten Ilja bol, lebo teraz už ako má startup naozaj na kryptopeňaženky, a do toho ten Jurij tam hovorí, že čo vlastne robili. Poďme. Takže poprosíme, to je šieste video.
So, did he seem like an expert in cryptocurrency to you?
I don't think so.
Did the company ever build the product that they said that they were going to build?
Oh, no. No, not at all. And during all my work for 6 months, marketing team literally didn't do anything.
Okay.
To je celkom dobrý job, ne? Že 6 mesiacov pracuješ ako marketer v startupe a nerobíš vôbec nič?
Yeah.
Lebo sa vyvíja ešte všetko, samozrejme.
A nepostavíš ten produkt?
Čakáš.
Na to, keď to príde.
Si v zálohe.
A oni sa nedočkali teda, lebo potom ten chlapec tam hovoril, že v jednom momente ten Ilja prišiel na nejakú ich poradu, pripojil sa na ten kola a hovoril, že no a všetci ste prepustení teda.
Tak ďakujeme ti za pekných 6 mesiacov.
Nič nerobia. Podľa mňa oni boli tiež vyplácení.
Nejaký zlatý padák v Modere.
Ja. A oni boli isto vyplácaní tiež nejakých shitcoinoch. Inak to presne, čo si ty myslíš o týchto marketeroch v kryptomenách? Už ťa nejaký stretli, pretože to je aj príbeh veľa ľudí aj ako fakt, že inteligentní ľudia začnú mi hovoriť, že nejaká tretia strana chce, aby im dali peniaze, že zaručujú úžasné výnosy každý mesiac. Je to neskutočné percento každý mesiac. Dvojciferné. A ja mám z týchto marketerov taký veľmi podozrivý, taký pichľavý až lepkavý pocit. Práve že.
Ako takto. Ja mám tiež ten pocit, ale nehovorím, že to nutne musí byť nejaký úmysel. Je tam jasné, že na ich strane ide o ich osobné obohatenie, že sú teda v biznise, ktorý je populárny, takže je predpoklad, že ľudia, ktorí tomu nerozumejú, tak vlastne tú hlavnú vec, kvôli ktorému je populárny, si vlastne škrtnú, pretože tým, že nemajú prístup k tým peniazom, tak ale proste nemajú to tak, ako vieme, že by to malo byť, tak proste ich bitcoiny v podstate má niekto iný, alebo akúkoľvek proste kryptomenu má niekto iný, oni v podstate k nej nemajú prístup, dostanú len sľub, možno nejakú zmluvu s nejakou spoločnosťou, ktorá má nejakú históriu, tiež sú za ňou nejakí ľudia. Ak si to ten človek naštuduje a naozaj teda si myslí, že je lepšie s takouto treťou stranou interagovať, ako priamo proste riešiť tú kryptomenu alebo si nechať poradiť od niekoho, kto mu dokáže vlastne sprostredkovať alebo pomôcť k tomu, že bude vlastníkom kryptomeny tak, ako je to vlastne bezpečné a tak, ako je to správne, tak ide podľa mňa do väčšieho risku napriek tomu, že si to neuvedomuje a napriek tomu, že si tá tretia, napriek tomu, že tá tretia strana mu tvrdí, že ten risk tam nie je väčší, ako pri tom, keď by mal svoje bitcoiny vo svojej fyzickej peňaženke niekde vo svojom trezore. Avšak nehovorím, že to je priamo podvod. Oni robia to, čo tvrdia, nejakým spôsobom zjednodušia tú cestu k tomu vlastneniu tých kryptomien. Mm-hmm. Na druhú stranu, však nie je to určite bezpečnejší spôsob vlastnenia kryptomien, keď k tým bitcoinom nemám priamo prístup fyzicky, alebo proste nemám od toho kľúče.
Kľúče privátne.
Presne tak.
Tomu bohužiaľ ľudia stále ako málo rozumejú.
Mm-hmm. Preto to spomíname vlastne.
V tej úrovni, aby vedeli vôbec rozoznať teda, že kedy je to moje a kedy to je len, že mám teda nejaké meno a heslo do nejakej stránky, ktorá mi síce hovorí, že niečo vlastním, ale vôbec to tak nemusí byť.
Áno.
A z burze zrazu zmizne, alebo je vykradnuté, alebo čokoľvek.
Čokoľvek. Tam fakt nemusí ísť o nejaký zlý úmysel, úplne, že toho človeka, s ktorým sa rozprávame, tam ide o to, že v čom spočíva tvoja bezpečnosť. Keď si kúpim bezpečnostné dvere, tak vidím, že áno, tunak majú nejaké prvky, tunak je nejaký takýto materiál použitý a tak ďalej, tak toto ma asi chráni. Keď tam nebude zámok a budú sa dať len takto otvoriť, tak všetky tie prvky sú na nič, pretože vlastne na čo je tam všetko to, keď to nemôžem zamknúť.
Mm-hmm.
Keď tam není dobrý kľúč, ktorý je proste bezpečnostný. A toto je podľa mňa presne to, čo sa stáva v tejto situácii, že vytvára sa ako keby slabé miesto medzi tým koncovým vlastníkom tých kryptomien a tými kryptomenami, ktoré je akože veľmi vlastne, akože je to veľmi tenký ľad, pretože naozaj ja sa prihlasujem iba niekam, čo od toho mám. Mám od toho nejakú zmluvu s nejakou spoločnosťou. That's it.
Ak vôbec máš nejakú zmluvu.
Neviem, či ste si všimli vlastne... obrovský nárast je teraz po tej aj korone tých pokusov o oklamanie ľudí. Stalo sa to už úplne bežným a v podstate každý deň sa dozvedáme o nejakom úplne šialenom podvode, ktorý až nedáva ako keby zmysel.
Lenže na to tí ľudia skočia vôbec.
Že na to tí ľudia skočia, lenže s tým, že vlastne po tej korone veľmi kleslo psychické zdravie obyvateľstva celkovo, teda na celom svete, keďže to bola pandémia, tak títo skémery vlastne objavili nové možnosti toho, ako oklamať ľudí. Tento príbeh, ktorý teraz sledujeme, je pomerne taký, akože, že sa tam jedná o niečo technicky náročné, hej, o niečo technicky zložité, ale teraz nedávno bola správa, že manželka niekde v Texas alebo niekde takto zabila manžela, lebo proste chcela sa dostať k 30 miliónom, ktoré získal, zdedil. Nakoniec to 10 rokov spolu žili a ona ho zabila. On išiel vlastne na letisko sa poradiť so svojím právnikom, že teda získal 30 miliónov. Nakoniec teda sa zistilo, že to je tak, že on mal ten klasický, že mu nejaký princ z
Nigérie.
Afriky, z Nigérie, teda prenechal tých 30 miliónov a ona zabila svojho manžela kvôli tomuto. Že to je reálny prípad, ktorý sa stal. Tam nejde o veľmi dôvtipný a dômyselný zločin, ale proste pre tú vrstvu, pre ktorú je určený, tak sa presne nájdú takíto ľudia, ktorí nielenže tomu veria na toľko, že ti skočia na tvoj podvod, ale proste sú schopní treba zabiť svojho 10-ročného partnera. To znamená, že keď na Slovensku vidíme, na jakej úrovni inteligenčnej je obyvateľstvo, tak sa nečudujme, že každý deň nám dneska príde proste milión skémov do každej sociálnej siete a do každej schránky alebo do všetkého, čo sa dá. Je to proste, že sme zahltení s týmito
primitívnymi
schémy a sme s nimi zahltení preto, pretože oni v malom percente výjdu, že dúfam, že v malom, ale aj keď výjdu v malom percente, ak sme s tým každý mali skúsenosť niekoľkokrát proste za týždeň, tak proste tí ľudia získajú obrovské peniaze na tom, že využívajú ľudskú hlúposť.
Mm-hmm.
A využívajú to, že nemusia robiť takýto zločin, ktorý proste je náročný na prevedenie ten hack a určite náročnejšie ako napísať niekomu e-mail a on mi pošle peniaze. Ja osobne mám vo svojej bubline kamaráta, ktorý sa rozviedol so svojou manželkou, pretože posielala peniaze Keanu Reevesovi.
To je v pohode, nie?
A on nemá rád Keanu Reevesa?
On si myslí, že nie je až taký dobrý herec. Hm? Ale potrebuje peniaze, takže ona mu ich posiela. Je to smiešné, ale v skutočnosti je to, že je to v mojej bubline, je pre mňa šialené. Mm-hmm. Že to, keď som toto počul, že sa mu stalo, tak som proste bol taký, že to není možné. To nie je možné.
Áno, lebo predstavuješ si tých ľudí ako, ja neviem, veľmi jednoduchých, nejakých anonymných, ktorí v živote nepočuli o internete, hej, tak teraz, keď zrazu mu napíše doktor z Afganistanu, ktorý teda už ide vycestovať za tou svojou vyvolenou, tak potrebuje len na letenku posledných 150 eur.
Wow.
Jo.
Tak to je ako predstaviteľné, hej, a presne, že keď sa to dotýka nejakým spôsobom, zistí, že to nie sú ako úplne primitívni ľudia, ale uveria tomu z rôznych dôvodov.
A teraz vlastne je veľký nárast deepfakeov už dlho, ale teraz je to akože super. Kovy o tom robil video, ano. Že on má presne tie videá také jednoducho povedané pre tie masy české, ale aj slovenské. A v tom videu presne rieši phishing, rieši tie podvodné telefonáty, že idú vás vykradnúť, dajte nám údaje k svojej karte. A taktiež tie deepfakey, kde vám nejaká celebrita, ktorej možno veríte, možno nie, hovorí, že do tejto investičnej platformy, napríklad aj kryptomenovej, túto pozne užívali tváre a hlasy mnohých ľudí z kryptoscény, do tejto investujte, pretože my vám to nie až tak robotickým hlasom, ako videla som, že to je ako deepfake, ale bežný človek to možno ani nespozná. Že tohto je veľa, ale sú aj stále takéto podvody, ako o akom sa bavíme, asi ideme späť k téme.
Ono úplne tá sofistikovanosť vlastne ide od akože nuly, že vám niekto pošle e-mail, že chce vaše peniaze, pošlite mu ich, cez, že proste urobí nejakú stránku, kde celebrita niečo sa stalo a vlastne sa to v skutočnosti nestalo, napíše, dá screenshot z televíznych novín a tvrdí, že niečo nejaký moderátor povedal, čo nepovedal, ale tým, že tieto veci sa s nimi stretávame do nekonečna, úplne stále sú len nová, iná tvár, zase ten istý scam, znamená presne to, že fungujú.
No, ja si spomínam, jeden z našich hostí, aj tuto v Local Host podcaste, bol Janko Adamovský zo Slovenskej sporiteľne, ktorý tam má na starosti vlastne celú divíziu bezpečnosti a on hovoril, že oni ako banka sa snažia vlastne tým ľuďom pomôcť ešte predtým, ako sa to stane, hej? Lebo keď sa pozeraš na to, aké teda transakcie sa dejú, tak tá banka vie vyhodnotiť, že toto je ako podozrivé a že oni sú schopní ako tých ľudí varovať niektorých vopred. Uh-huh. Že prosím ťa, že ideš si vybrať 25 000 eur z účtu a chceš ich ako vložiť na neviem aký podozrivý účet, takže oni sú schopní ako prísť za tou babičkou napríklad v tom prípade a povedať je, že prosím vás, že nerobte to.
Áno.
A že niektorí tí ľudia vraj sa teda nedajú presvedčiť.
No jasné.
Hej? A napriek tomu, že teda nejaký relatívne dôveryhodný človek, keďže je v banke, hej, ti hovorí, že prosím vás, že asi to ako naozaj nepríde z toho Afganistanu, takže nie, to je John lekár a on teda ako mi to slúbil.
Tieto isté presvedčenia vidím aj v tvárach tých, ktorí volia ľudí, ktorým hovoria pravdu.
Aha.
Myslíš, že je tam ako nejaký prienik tých
vidím
bublín?
Vidím tam prienik týchto publik. Vidím, že keď sa nejakí ľudia zamerajú na určité skupiny, tak tá úspešnosť výrazne stúpa. Uh-huh. Žiaľ.
Uh-huh. Bohužiaľ. Dobre, sme po krátkej odbočke naspäť, teda v roku 2018. A túto začína taký ako zaujímavý moment a síce, že naša Hedr, no, ktorú už sme stretli, ona prosím vás sa rozhodla odštartovať svoju rapovú kariéru.
Yes, ľudia, yes. Plňte si svoje sny.
Ona je reperka. Teraz zámerne sa nepozrieme na YouTube, lebo to by som chcel odkazať našim divákom, že keď si to chcú užiť, tak nech si na YouTube vyhľadajú jej umelecké meno, ktorá hovorí si Rezlkan. Ale máme tu zostrih, a vopred sa ospravedlňujem, niekoľkých TikTok videí, ktoré Hedr publikovala na Takže poprosím ukážku číslo 7.
Rent boys on payroll cause I'm so damn wealthy. Big serving dick to stay healthy. Fuck what you heard about Rip Van Winkle, Sprinkle Stars, wherever I tinkle. I'm a bad bitch like Baddy Winkle, riding the dick like a moose bull winkle. Could've been a fandom, always had a harem. Fucking on investors, engineers, my fuckboys weren't dumb. Would've made hella income, love cash, got a green thumb. Software built my kingdom, this a much better outcome. I'm so agile like Trump, don't need none of them. They below me now, like motherfucking punk scum. I'm the bus driver. It is a tired morning, you ever feel that way? I just woke up and I gotta say, I'm a motherfucking bad bitch. Go on, make me a sandwich. You annoying, like bad itch. So lame, it's fucking tragic. Bad bitch, motherfucking bad bitch. Bad bitch, motherfucking bad bitch. Cause guess what? I'm a bad bitch and a gilf, and this is how we start our day. Razzle dazzle.
Lines and no wait, let's degenerate. The catfishing queen, my track's always clean. Social engineer, meet me at the pier. Sure do love to troll, show me your egg roll.
Oh, my sme sa tu normálne začali roztápať do týchto sedačiek.
Dáme sa užívali... hambil, ja som videl, že si sa hambil.
Ja som
vyvolalo proste... nás to niečo však.
Cringe.
Presne, dáš si zátvor sušený, dáš si sušený
zátvor.
Ďakujem.
To je presne na tento čas, lebo musíme sa z tohto dostať.
Zázvorom proti cringe.
To je taká rozprávka vianočná, nie?
Áno.
How the cringe stole Christmas.
How the cringe stole Christmas.
No? Takže ona v 2018 začala robiť rapové videá a zistila, čo je populárne na TikToku, presne toto. A žila si svoj sen.
Je to už tvoja obľúbená reperka, Dana?
Je to vrchol žánru cringe trap.
Female rap.
Jo.
No,
je to vrchol svojho žánru, to je isté. Áno. Že nikto to nerobí ako ona.
A ale... špeciálne na tej kryptoscéne, tam ja nepoznám veľa dobrých nejakých týchto krypto, tech, hudobných produkcií. Tam väčšinou to je akože niečo veľmi, veľmi bizarné.
Ako, netrúfam si ani povedať, že to je najlepšia krypto reperka v New Yorku, lebo určite aspoň jedna ešte musí byť.
Určite áno. A
to musí byť lepšie ako toto.
My máme aj v Bratislave kryptorepera, ten je dobrý.
Áno.
Podľa mňa kdokoľvek, kto otvoril ústa za účelom spevu od začiatku ľudstva, bol lepší ako toto. Dobre, preháňam, možno tam boli ešte nejakí konkurenti, ale toto je v prvej stovke minimálne.
Ale podľa mňa je to dobré práve preto, že čo v nás to vyvoláva a že sa tu teraz o nej bavíme.
Čiže sa nám dostala do hlavy. Ako
až podľa mňa hlbšie.
Mysleli sme si, že je to cringe, ale hrá sa s našimi hlavami ako David Lynch.
Yes. Je to surreal. Ona sa volá, že surreal horror rap, niečo podobné. Female.
Je to horror, to môžem potvrdiť.
Musíš to správnu kategóriu nájsť, hej? A v tej je ako, najlepšia.
Ako tu ste baletky hovoria, že hrajú... Kanál a hnoj. Hnus, tak hnus a kanál. Tak myslím si, že toto ešte ďalej.
Chlév.
No a myslím si, že v podobnej kategórii potom sú niektoré tie opatrenia, prania tých bitcoinov, ktoré oni potom vykonávali spolu.
A sme tu.
Pretože napríklad kúpili si zlato.
Aha.
To by sa náš kamarát Juro Karpiš potešil, ktorý nám to o tom, že zlato si kúpia dobre, aj oni počúvali ten podcast a kúpili si zlato, ale nechali si ho poslať domov. Čiže za tie bitcoiny si kúpili nejaké zlaté tehličky a poslali si ho domov na tú adresu.
Že už sme to vyprali.
Do toho manhattanského apartmánu.
Akože kuriérom, že...
Normálne asi, že DPDčko zazvonilo, dobrý deň, mám tu zlato, pán Lichtenstein.
Pán Lichtenstein, vaša zasielka nie je veľká, ale je veľmi ťažká.
A je z zlato.com. A tá Heather potom to zlato zakopala v Kalifornii. Mm-hmm. Schovala ho.
Pre istotu.
Chvíľu vyzeralo, že teda ani sa nenájde. Ale
isto
potom
urobila Instagramový post alebo TikTok video, zakopávam.
Potom v nejakom momente teda sa rozhodli, že asi bude lepšie vydať to, takže to prezradila tým vyšetrovateľom, mm-hmm, a tí doma išli a vykopali to a našli zlato. Potom okrem iného veľmi užitočne investovali tie bitcoiny a kúpili si za $500 poukážku do Walmartu, ktorú teda vydali na meno Heather Morgan a jej adresu.
Uh-huh.
Takže to bola tiež asi celkom silná indícia, že tie špinavé bitcoiny vymenili za Walmart poukážku.
To robili teda v akom roku cca?
Všetko toto bolo okolo 2018-19.
Mm-hmm. Ako tam ešte neboli až také extrémne znalosti vo verejnom povedomí, že ako veľmi sa dá trackovať ten bitcoin. Mm-hmm. Ako dalo sa to už v 2016, tam boli forenzné agentúry, ktoré pre bitcoin, pre daňový úrad v Amerike robili forenznú analýzu blockchainu.
Takže je možné, že sa správali takto ľahko, vážne, presne, že z nevedomosti.
Uh-huh.
Pretože keď je tam to dvojročné obdobie, keď sa s tými kryptomenami nehýbalo, tak je pravdepodobne, že buď to robili kvôli tomu, lebo je bezpečnejšie sa s tým vlastne nejako hýbať po čase, alebo k tomu nemali prístup z nejakého dôvodu. Ale ak to bolo presne z toho, že akože čakali a snažili sa nejakým spôsobom to zabezpečiť, avšak zlyhávali vtedy, keď už si mysleli, že to je závodov, tak to podľa mňa hovorí viacej o ich akože schopnosti rozmýšľať, než o tom, aká bola tá situácia, pretože proste nič nie je závodov po dvoch rokoch.
No mne, akože toto vo mne skôr zase ďalšie pochybnosti uváva. Mm-hmm.
Okay.
Že máš skills a mozog na to, aby si ukradol 120,000 bitcoinov z nejakej burzy.
Mm-hmm.
Potom kvázi akože nedotýkaš sa ich 2 roky.
Mhm.
Mm-hmm.
A potom si začneš kúpovať ako Walmart poukážku, zlato si pošleš domov na adresu a mali teda celkovo obľúbe tie darčekové poukážky,
uh-huh,
kde ale vždy použili mailovú adresu niekoho z nich dvoch. A kúpovali si tie poukážky na Uber, PlayStation Network,
okay,
a hotels.com, kde chodili na dovolenky. Ty by si si akú poukážku za 4 miliardy kúpil?
Poukážku za 4 miliardy, ja by som asi nechcel ani mať 4 miliardy, akože pre svoje osobné účely. Ak by som mal 4 miliardy, nemyslím si, že som v živote na nejaké osobné účely by ich potreboval. Myslím, že nepotrebujem 4 miliardy.
Ani PlayStation Network, ne?
Nie, myslím si, že keby som si kúpil všetky hry, ktoré existujú, tak môj čas v živote, žiaľ, by vypršal skorej, ako by som sa ich dokázal zahrať. Takže napriek tomu, že som fanúšikom videohier, neinvestoval by som tieto peniaze do nich takto. Bolo by príjemné mať vlastne prístup ku všetkým, avšak na druhú stranu mám veľmi málo času sa hrať aj tak, keď vlastním iba zo pár.
To si krásne povedal.
Takže toto sa mi zdá, že sú také ako ľahko vážne ťahy. No a celé to, prepáčte ešte, v 2019 začali chodiť na rôzne, potom spätne podozrivé výlety do východnej Európy, na Ukrajinu a do Ázie, kde evidentne sa snažili tie peniaze takisto vymeniť za fiat.
Mm-hmm.
Na rôznych, teda, či už tých darknetových fórach, a stretávali sa tam akože s lokálnymi ľuďmi, ktorí boli ochotní od nich kúpiť to krypto a vymeniť teda za doláre, ruble alebo čokoľvek. Vraj sa teda tam snažili dostať k falošným dokladom. Uh-huh. Pásom a fungovali ako keby na
aby mali ďalšiu identitu, ktorú môžu vlastne overiť na kryptomenovej zmenárni.
Či už tak, alebo ako kvôli cestovaniu, uh-huh, alebo kvôli tomu, že si chceli teda urobiť ako alternatívnu identitu a žiť pod ňou, uh-huh, v budúcnosti, akože to asi sa dozvieme buď nikdy, alebo neskôr, hej, uh-huh, zatiaľ nevieme. Ale okolo 2019 teda prestali fungovať s tým svojim startupom a začali sa zrejme akože intenzívnejšie zaoberať týmto. A kľúčový teda dátum je 5. januára 2022, kedy bol deň D, kedy im tie orgány činné v trestnom konaní vbehli do bytu. Na Manhattane obidvoch ich zatkli a našli tam kopec zaujímavých vecí. Napríklad našli krabicu, kde bol nápis, že burner phones. A tam mali tie burner phones, sú teda tie telefóniky, ktoré tí zločinci používajú, také tie jednorázové. Hej. No tak oni ich tam mali v krabici pod posteľom a mali ich označené, že toto sú teda tie naše burner phones, čo teda nemusí byť veľký vyšetrovateľ, ale to by mi prišlo ako podozrivé.
Je to veľmi dobré. Že? V podstate, že ešte by mohla byť taká krabica, že vražedné zbranie, ilegálne drogy, špinavé peniaze. To je veľmi dobré.
To je na divadlo. To je krásne.
Dano, ty si to akože čítal, tento príbeh celý, lebo na počítači mali uložený súbor, ktorý bol nazvaný Passport Ideas.
Ideas.
A tam mali linky na darknetové fóra, kde sa kupujú doklady falošné.
Totožnosti je.
A aj s linkami teda, a mali tam, že toto sú ukrajinské doklady, toto sú európske. To mali tam
dám im
uložené.
Taký hint do roku, ktoromkoľvek sa toto dialo. Že keď ste robili v tej akože bezpečnosti a mohli ste všetko vlastne kamuflovať, že vy si robíte research pre tú bezpečnosť a nemuseli ste vlastne si dávať takéto stopy k tomu, že robíte ilegálnu činnosť evidentne, ale že vy vlastne researchujete bezpečnosť, bolo by to oveľa menej hlúpe, ako to, čo ste spravili.
Oh,
Čo sa neopýtajú? Uh-huh. Nie? Čo keby ti cinkli a povedať, že Dano, prosím ťa, jak to máme tu akože ututlať?
No jasné.
Neporadil by si?
Keby mi cinkli z roku, ako, ja poviem, že viete čo, priznajte sa, život nestojí za takéto proste trápenie, ktoré zažívate a že sa bojíte vlastne toho, že na vás dojdú a vlastne tie veci, ktoré robíte, vám neprinášajú v skutočnosti šťastie a v skutočnosti nemáte obdiv ľudí, ale máte pohľadanie aj napriek tomu, že máte toľké peniaze vnútri, vlastne vám to nezabezpečilo žiaden, nielen pokoj, ale ani potešenie. A keď to vrátite a keď vlastne sa budete správať momentálne tak, že budete spolupracovať s tými orgánmi činnými v trestnom konaní a budete vlastne pomáhať tomu, aby sa takéto veci nediali, tak to bude veľmi prospešné pre mnoho ľudí a odporúčam vám, aby ste to spravili, lebo to, čo naozaj hľadáte, sa neskrýva v tých peniazoch zakopaných všelikde, ale v tom, ako sa správate k sebe a k okoliu.
To je veľmi pekné.
No. A ja tam vidím už viackrát práve tú paralelu medzi týmto trestom, alebo medzi osobnosťami týchto dvoch ľudí, hlavne tej ženy a tým duševným zdravím.
Áno.
A dôležitú vec našli takisto na jednom z tých počítačov, ktoré mali doma, a to bol jeden súbor, čo bola tabuľka, ktorú teda Ilia vyrobil, kde boli všetky tie peňaženky, aj s privátnymi kľúčmi, na ktorých tie koiny skončili. Takže federálnej vláde americkej sa podarilo získať naspäť 100 000 bitcoinov z tých 120 000. Uh-huh. Takže ponaučenie z príbehu je, že im sa za, koľko to je, 7 rokov nepodarilo nejakým spôsobom vôbec ako, nie že minúť, ale vôbec ako keby použiť viac ako 20 000 tých koinov.
Mhm. Uh-huh.
Pretože tých 100 000 akože bolo nedotknutých, tie zobrali rovno. Dodatočne ďalších asi, teda mimochodom to je teda 4 miliardy rádovo, mm-hmm. a ďalších skoro 500 miliónov ešte získali dodatočne tí vyšetrovatelia, mm-hmm. vďaka spolupráci Iliu a Heather.
A takže oni spolupracovali dokonca.
Oni spolupracovali, hej, počuli tvoju radu.
Oni potom sa priznali vlastne k tomu, ak to dobre chápem, aj k hacku, čo teda ty hovoríš, že možno také nebolo, ale teda k tomu praniu špinavých peňazí, ktoré bolo veľmi evidentné, pretože neviem, či ide úplne o priznanie, keď či nájdeme takýto súbor a ty povieš, že no áno, urobil som to, keby to urobili napríklad predtým, že prídu, že máme toto, tu sú one a chceme spolupracovať, urobili sme niečo zlé. Tuto to bolo byť tam pre mňa trošku iný morálny dôvod na to priznať sa.
To asi tí právnici ako vedeli viac povedať, ale myslím, že je to lepšie, keď by oni, ako sa, že keď je lepšie, keď sa priznali,
ano,
ako keby zapierali a oni im to dokázali aj tak, lebo ako tých dôkazov tam bolo asi celkom dosť.
Ano.
Že tá, ten trest je potom zrejme zhovievavejší, keď oni spolupracujú, vydali teda ďalšie to bohatstvo. A ten Ilia sa priznal teda nielen k tomu praniu, ale k tomu samotnému hacku, čo teda bolo aj na prekvapenie komunity, lebo on povedal, že on je teda ten, ktorý stál za tým samotným hackom.
Ale to 120 je podozrivé coinov. Toto.
Je to celé zvláštne, lebo keby sme chceli si zakonšpirovať trošku, tak či oni nie sú len ako keby biele kone, nazvime to, hej, ktorí teda hrozí im trest relatívne vysoký, ale sú spolupracujúci, jemu dokonca až 20 rokov, jej 10 rokov, lebo ona je ako keby, priznala sa takisto k praniu v nejakom rozsahu, ale tá story, ktorú obidvaja teda tvrdia, je, že ona sa o tom zločine dozvedela až v roku 2020, potom, ako niekoľko rokov Ilia prichádzal s nevysvetliteľnými peniazmi.
Uh-huh. A ona si z toho natáčala videoklipy.
A ona, neviem, čo sa hrala akože na investorku, mimochodom publikovala vo Forbes nejaký stĺpček svoj a články. A žili teda už ako evidentne potom nad pomery také, že aj jej bolo podozrivé, že odkiaľ vlastne ten jej partner a neskôr manžel má toľko peňazí. A že viete, kedy teda si už bola istá, že je to problém, že keď boli na Ukrajine v roku 2020 a ona našla Iliu, ako v smetnom koši páli papiere.
Dovtedy jej to nebol.
A teda toto pred súdom hovorila, že teda toto bol kľúčový moment, kedy už vedela, že je zle, a keď sa ho opýtala, že Ilia, čo to tam páliš, tak on dal vyhýbavú odpoveď.
A ona to videla.
Že nič.
Že to je vyhýbavá odpoveď. Dobre, čiže sú dve možnosti. Buď vlastne je tento ich príbeh akokoľvek je bizarný pravdou a tým pádom vlastne sa vlastne naozaj zmenila a chceli ísť s pravdou chceli teda povedať, ako to bolo. Alebo druhá možnosť, že zapierajú alebo klamu v každej možnosti, kde môžu získať nejaký benefit vo svojej situácii. A napríklad, keď získajú pocit, že je dobré pre ich oportunisticky, pre ich benefit spolupracovať, tak spolupracujú. A keď je pre nich vlastne dobre niečo zapierať alebo hovoriť tak, jak to nebolo, tak to hovoria tak, ako to nebolo. To znamená, že sa nestalo to, o čom som ja hovoril, že teda povedzte pravdu, ale stalo sa iba to, že pokračujú vlastne v tom, čo celý život alebo teda dovtedy robili. A to je, že vlastne čisto oportunisticky sa snažia z tej ich momentálnej situácie, či to bola vtedy, že sa mohli dostať nejakým peniazom, buď teda hackom, alebo niekomu ich zobrať, kto to hackol, alebo dneska, keď proste môžu vymýšľať verzie, ktoré by im prinesli nejakým spôsobom výhodu.
Sú tam ešte nejaké...
No, zaujímavé rozuzlenie je v podstate ešte teraz na záver, že z pohľadu federálnej vlády americkej vyhlásili, že to je najúspešnejší prípad, čo sa týka ako keby získania naspäť tých prostriedkov finančných, pretože dnes tie coiny, ktoré sa vlastne vrátili, majú hodnotu viac ako 4 miliardy dolárov, respektíve 4,5 miliardy. A že to je ako keby najväčšie seizure, neviem ako sa povie po slovensky, hej, toho finančného objemu v histórii Spojených štátov. K čomu mali teda tlačovú konferenciu a veľmi sa tým ako pochválili tie úrady. No ale to, čo vôbec nie je jasné, a to ma zaujíma, čo si o tom myslíte, že a komu tie peniaze by mali ísť? Pretože na jednej strane máme teda federálnu vládu, ktorá hovorí, že dobre, my sme získali peniaze zo zločinu. Určite o tie coiny budú mať záujem tí jednotliví vlastníci, ktorým z tých peňaženiek zmizli. Takže pamätáte si na to, že tam bola taká čudná situácia, že vlastne mohli z mojej peňaženky mohlo zmiznúť 5 bitcoinov, ale potom ten Bitfinex mi vlátil vlastne, neviem koľko, 60% z nich, hej, lebo 35% bolo ako keby prerozdelené medzi všetkých, potom sa z tvojej peňaženky vlastne nikto neukradol nič, mm-hmm. ale Bitfinex ti zobral 36%, lebo povedal, že nehnevajte sa ukradli, tak my to prerozdelíme. Mm-hmm. Bitfinex hovorí, že nie, tie koiny sú naše, pretože my sme predsa kompenzovali tých našich užívateľov tými BFX tokenmi a akciami a neviem, či všetky možno, že my sme sa s tým akože vysporiadali, takže to, čo sa teraz vráti, je naše. No a samozrejme, pre všetkých je zaujímavé to, že no, vtedy ukradli 60 miliónov a dnes sa vracajú 4 miliardy.
Áno.
Čo je celkom krásne. Veľký rozdiel. Je komu by to malo
otázočka,
ísť?
Kam išli peniaze, ktoré, teda peniaze bitcoiny, ktoré zhabala americká vláda pri zatvorení Silk Road Marketu? No.
To je dobrá otázka, ale máme Silk Road ako ilegálne podnikanie. Mm-hmm. Hej, alebo ako,
a tak hej. Niektoré veci tam neboli ilegálne. Ako mm-hmm. Bolo ako v podstate eBay, že nie všetky veci tam boli určite ilegálne.
Tak. Asi nie všetky, ale mm-hmm. akože prevažne.
Biznis bol založený na
zaujímavom zboží, áno, by sme mohli áno. povedať.
Čiže tam môžu k tomu pristúpať asi inak, okay. že keď zoberieme zločincom peniaze, tak komu ich vrátime?
Zločinci. Prepáčte, to sme.
Ale siahať sa na majetok nemá nikomu, takže...
Ale v tomto prípade teda zločincom sme zobrali, ale tie zločinci to ukradli niekomu. Áno. A teraz, že komu sa to vlastne
dáme?
Ide?
Komu to dáme?
Komu by to mali dať?
Ja by som to dala normálne, že súčasnej slovenskej vláde. Hej. Oni fakt potrebujú.
Hej, lebo oni veľmi vyzerajú, ja to vidím v tých očiach, že im chýba niečo. Tak skúsme toto a potom zase môžeme skúšať niečo iné.
Že vyplatíme sa z toho?
Neviem. Proste niečo im, ja vidím vyslovene, že niečo, something is missing, niečo im chýba. V tom to vidím na ich pohľadoch. Niečo
na koho pohľadoch?
No tej súčasnej slovenskej vlády.
Však.
No, ja vidím, že niečo im chýba, tak skúsme všetky tieto peniaze. A keď ono vlastne to zmizne, ten pohľad takýto prázdny, tak potom to boli peniaze. Ak to nezmizne, možno to nie sú peniaze. Inak pre mňa táto otázka s tým, že komu vrátite peniaze, tak je taká, že ja neviem, ako to technicky a právnicky vlastne urobiť, hej, ale lebo tam vzniklo hrozne veľa pri tom Bitfinexe tých transakcií a všetkých pohybov, ktoré je to proste náročné s tým, ako sa vlastne správali. Avšak, akože, čo sa týka toho, že čo si myslím ja, že by bolo spravodlivé, ako král Šalamún, ktorý povedal, že rozseknite to dieťa na polovicu a všetci boli takí, že wow, to by nás nenapadlo. Fakt? Ale tak ty si múdry král, tak akože, okej, toto bude asi riešenie. Tak to dopadlo, ako to dopadlo. No tak ja by som to urobil tak, že vlastne tí ľudia, ktorí investovali do tej kryptomény v tom čase, v ktorom do nej investovali a neurobili vlastne transakciu, ktorá by akože popierala tú investíciu, pretože nemohli. Oni akože hodlovali, lebo museli, lebo vlastne nemali prístup k tomu, čo investovali. Technicky, ja viem, že boli tam nejaké návraty alebo a tak ďalej, ale proste tá hodnota bola strašne malá a ona sa znásobila. Tým pádom si myslím, že to, čo teraz vlastne získal, to, čo sa získalo naspäť, by malo byť presne v takom pomere, akom proste vlastnili tí pôvodní ľudia, ktorí boli okradnutí, prerozdelené medzi nich. To je podľa mňa spravodlivé, pretože to boli ľudia, ktorí verili nejakej kryptomene, zhodou okolností nemohli ju vybrať počas toho, ako narasla, to nie je ich chyba, ale proste oni urobili transakcie preto, aby si ju nakúpili. Bola nakúpená, avšak proste bola ukradnutá. A to, že sa medzi tým diali nejaké... Oni môžu podľa mňa vrátiť, alebo môžeme vrátiť Bitfinexu proste tie kompenzácie, kľudne, alebo môžeme im dať tú sumu menšiu o tie kompenzácie, ale tie peniaze jednoznačne podľa spravodlivosti podľa mňa patria im. To, či sa to dá technicky a právne zariadiť, je otázka, ale ja to cítim tak, že patria im.
Ja... Veľmi súhlasím s tým, že ja by som tiež mal tendenciu to priznať ako tým ľuďom, ktorým to niekto ukradol. A čítal som krásnu analýzu zo štátov, ktorá práve pojednávala o tejto možnosti. A prišlo mi to úžasné, že myslím si, že takto by to aj na Slovensku asi dopadlo. Že teda, ak sa bude realizovať táto verzia, tak ten postup je taký, že sa musíš prihlásiť samozrejme o to, hej, že ty, Dano, si v roku 2016 teda prišiel o nejaké bitcoiny, ktoré ti boli ukradnuté, takže potrebujeme od teba dôkaz, že si si vytvoril tú peňaženku v roku napríklad 2015.
E-mailík.
Kde je dôkaz, ktorý si schopný predložiť?
Aj recept, že podľa mňa musím mať.
Aj s razítkom.
Áno.
Že ty so svojou identitou a že si to bol, ty si si to otvoril. Potom potrebujeme dôkaz, že kedy si si kúpil tie bitcoiny vtedy, za aké prostriedky a že neboli nadobudnuté teda nejakým
spôsobom. Že som to bol ja, čiže spôsobom. Mal by som tam byť aj vlastne nejako...
Možno... Úplne easy proces, áno, samozrejme, to bude len taký fascikel. Mm-hmm. A potom potrebujeme dôkaz, že ti ich ukradli.
Aha.
A potom my vám teda navrátime podľa toho, ako, to, si, ako si hovoril, navrátime tie kryptomeny a ako, okamžite vás zdaníme, pretože ste boli obohatení a nezaplatili ste z toho dane.
Áno, pretože to tiež dáva zmysel.
Takže toto mi prišlo ako krásne, že ty vlastne vieš aj povedať, že milí ľudia, že my sme strašne dobrí, my vám to všetko vrátime. Akurát teda doložte túto jeden šanon potvrdení z roku 2015, ktoré určite máš odložené všetky.
Každý to má.
No a tým pádom viete, kde skončia tie peňažky?
No nedá sa nič robiť.
Nepredložil si potvrdenie.
My sme strašne chceli, my sme to strašne chceli vám vrátiť. Ale nedá sa nič robiť. To je vaša chyba vlastne, že ich nemáte naspäť. Nie je vám to ľúto, že ste si nenechali tie dôkazy, že nemáte plný byt šanonov o tom, čo
Bločky.
Sa kedy stalo v ktorom roku, jaká transakcia.
Takže ponaučenie je, že bločky od bitcoinov si odkladajte.
Áno, s razítkami, ideálne s podpismi a aj s nejakým samplom vašej DNA.
Nikdy nevieš, kde sa ti to zíde.
Presne tak.
Alebo ja skôr hovorím, že nemajte svoje bitcoiny na žiadnej kryptozmenárni ani burze, ani cesto ich nerobte, nedávajte.
Možno toto, možno toto je
len
dobré.
Za tento názor ma tiež raz zavrú, aj keď nie som zločinec.
Aj.
Je to možné.
Keď mňa chcete za nejakú pravdu zavrieť, tak viete, ako ukrižujte ho. Všetci kričali na tom námestí a teraz zase všetci kopce sú ozdobené tým krížom, takže ono to tak nejak vypláva na povrch, keď hovoríš pravdu časom. Čas a pravda spolupracujú, len niekedy ten čas musí byť dlhý a Milada Horáková išla s hlavou vstyčenou do toho monster procesu a na tú šibenicu, takže tak.
Tak to je krásny záver asi nášho príbehu.
Ešte si dajme také, že ponaučenie, čo z tohto celého plynie.
No buď bločky majú odložené, alebo hardverovú peňaženku.
Majte hardverové peňaženky, to je celkom dobré. Hardverová peňaženka. Potom vyplýva z toho aj to, že veľké médiá zatratili bitcoin jedine v súvislosti s obchodom s rôznymi čiernym tovarom a na black marketoch a tak ďalej. A podvodmi, bitcoin je takto spojený v očiach mnohých ľudí, tak práve, že v tomto prípade to nebolo úplne víťazstvo a práve ten bitcoin tých zločincov dostal niekam, tam, kde nechceli byť. Takže určite tá bezpečnosť, to z toho vyplýva, že dávajte si pozor, že kde to uskladňujete to krypto a nemajte to tam na tej zmenárni, lebo tá tretia strana sa môže zobrať zo dňa na deň a odísť na Belize alebo do Manhattanu alebo kdekoľvek.
Určite a podľa mňa ponaučenie by mohlo byť aj pre tých zločincov, že nerobte to.
Nerobte zločin.
Zakážme zločin.
To by bolo také, že...
Keby to bolo ilegálne. To
hej, keby zločin bol ilegálne, že by sa to nemohlo robiť.
Ja by som potom zakázala aj pervitín napríklad.
No, to by bolo perfektné. Že by normálne, že tie väznice, čo tam vlastne akože liečia tých ľudí a nejak sa tam ten pervitín dostane a tí ľudia sú stále závislí, keď sú v tých väzniciach, tak by sa tam napríklad, že nedostal, lebo by nikto ho nemal. Že by to nebolo... Že by to bolo zakázané.
Zakážme.
To by bolo perfektné.
Zakážme zlé veci a veci, ktoré ubližujú ľuďom. Zakážme byť zlí na
Zakážme byť smutný.
Ne, nezakážme byť smutný. To je, nie, smutok nie, je emócia, ale...
Ale my máme niečo, čo budete veľmi veselí, keď vám o tomto povieme, pretože my tu máme súťaž. A táto súťaž prebehne opäť, ako vždycky, všetky naše súťaže prebehli na Instagrame, tak prosím, sledujte nás na Instagrame, pretože tam dáme práve aj túto súťaž, aj fotky zo zákulisia a tak ďalej. Občas sa tam niečo mihne. A tá súťaž bude o čo?
Tá súťaž bude o veľmi vzácnu vec. A to sú lístky na Dana, pretože Danové predstavenia bývajú beznádejne vypredané.
Je to tak.
Ale podarilo sa nám získať lístky na Danové podujatia a detaily dáme potom na Instagram.
Jo, a teším sa na vás. Aj na tých, ktorí vyhráte lístky, aj na všetkých ostatných a verím, že si to spolu veľmi užijeme. Mám tiež show strašne rád, je to môj život a dávate mi strašne veľa energie a vďaka vám to robím. Lebo keby ste tam neboli vy, tak si to robím sám doma. A tam sa budeme ďalej rozprávať o týchto veciach na mojich vystúpeniach.
Tak ďakujeme veľmi pekne. Aj že to robíš. Aj že si mohol dnes prísť.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Dneska ste mohli počúvať slova ex-ajťáka Daniela Čistého, stand-up komika a ex-ajťáka. A my sme tuto spolu s Martinom Lonertom.
A s Marianou.
A so mnou, s Marianou Sádeckou sme predstavili ďalší príbeh, práve príbeh Bitfinexu a všetky ostatné videjka a ďalšie vecičky si môžete pozrieť samozrejme pod videom alebo v nalinkovaných týchto videjkách, čo vám tam postneme. To je všetko od nás. Sledujte súťaž, sledujte lokál hostia a užívajte život. Nekradnite kryptomeny nikomu.
Nekradnite
to
nič.
To je od nás všetko. Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, ak ste to počúvali až sem. A píšte nám svoje skúsenosti s Bitfinexom, ak vám náhodou aj vám boli odsudzené kryptomeny. Čo by ste urobili teraz s týmito nahromadenými bitcoinmi, ktoré má momentálne americká vláda?
Ďakujem.
Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.